Moram reči, da so ta vse slovenska srečanja dobro obiskana, iz leta v leto tako rekoč boljše. In letos smo se odločili, da je potekalo vse na enem mestu v plenarni dvorani, da nismo pripravljali programa po skupinah. Udeleženci so to dobro sprejeli. Prišli so praktično iz celega sveta, iz Avstralije, Južne Amerike, Severne Amerike, iz evropskih držav, iz držav bivše Jugoslavije, skratka praktično od povsod in mislim, da so takšna srečanja enkrat na leto, tako kot je zdaj že postalo to tradicionalno, zelo dobrodošla. Ne samo zaradi tiste teme, katero imamo, letos je bila pač to tema medkulturni dialog, ampak tudi iz drugih razlogov. Namreč tu je priložnost, da se ti predsedniki društev in tisti, kateri nekako držijo to slovenstvo po konci v celem svetu, če tako rečem, da se dobijo skupaj, da se pogovorijo, da si tudi izmenjajo izkušnje in to je tista kvaliteta. In poleg tega je pa tudi priložnost, da se lahko pogovorijo tudi s predstavniki vlade. Tukaj so bili prisotni, mislim, da vsi uslužbenci urada za Slovence, za mejstvo in po svetu, skupaj seveda z državnim sekretarjem. In mislim, da je to eno tako prijetno srečanje, ki je tudi zagotovo koristno.
Pa najbrž ne gre samo za to, da bi ti rojaki, ki pridejo, predstavljali težave, s katerimi se soočajo.
Ne, daleč od tega. Imeli smo tri uvodne razpravljavce, kateri so dali, bi rekel, uvodna razmišljanja v to temo medkulturnega dialoga. Nadalje so pa razpravljavci seveda razpravljali na to temo, kar nekaj razprav, bom rekel skoraj, torej dobra polovica razprav, pa je bila tako kot vsako leto, da povedo ne samo probleme, s katerimi se srečujejo, ampak tudi tiste pozitivne stvari, da se seveda, da povedo, kaj delajo in povejo tudi svoje uspehe. In to je tudi prav, ne? Veste, je dosti krat, se treba včasih tudi malo pohvaliti. Tudi to je vredo.
Še premalo krat se Slovenci pohvalimo, ne?
Ja, Slovenci smo res dosti krat tako, da vidimo samo, vidimo tiste temne stvari, čist črne, ne? In to ni vredo. Mora biti malo več optimizma bi moralo biti.
Ste tudi morda kakšne zaključke tega srečanja izpostavili?
Ja, glejte, zaključki nismo, kot to je pač srečanje, ni to seja, ampak na koncu sem nekako sumiral tiste glavne podarke, v katero smer so šle razprave in sedaj bomo mi v naši komisiji bomo seveda čez celoten magnetogram pač pripravili tudi te zaključke in jih na komisiji sprejeli in jih tudi poslali vsem, kateri so bili, torej tisti, kateri so se vključili v to razpravo in tudi pač tem ustaljenim naslovnikom, ki jih ima naša komisija. Torej, v katero smer so šle te razprave, vas verjetno zanima. Gre predvsem v to smer, da bi Slovenija, torej slovenska vlada in parlament skupaj z predstavniki manjšine pripravili prioritete, na osnovi katerih bomo ohranjali to naše slovenstvo, slovenski jezik in slovensko kulturo in slovensko kulturno dediščino. Predvsem v tej smeri, ker gledajte, v zamejstvo danes v zadnjem času veliko, ali pa ne v zadnjem času, že kar nekaj časa veliko govorimo o regionalni organiziranosti Slovenije. In tukaj bi morali, tako so naši rojaki opozorili, bi morali tudi vključiti zamejstvo, seveda, ne? Ker tu bo potem druga relacija med našimi rojaki, ki živijo pač v sosednjih državah. Bodo bolj prišle te regionalne politike, s katerimi bo potrebno delati in sodelovati. In tega morda mi tukaj nismo ob sprejemanju te zakonodaje v takšni meri vključevali, kot je bilo tukaj to predlagano. Drugo, kar je bilo opozorjeno, je bilo seveda, da bi Slovenci iz zamejstva in sveta imeli predstavnika tukaj v državnem zboru. Mislim, da to prav in, torej, in sprejemljiva pobuda, ampak en poskus je bil, tukaj so tudi na naši komisiji smo to predlagali in tudi kolegi iz poslanske skupine Nova Slovenija so to predlagali, ampak veste, za spremembo ustave, za dvotretinsko podporo spremembi ustave je potrebno seveda širše soglasje in mislim, da je pač temu treba malo drugače pristopiti. In prepričan sem, da bo prišel čas, da bomo imeli tudi poslance iz zamejstva in sveta tukaj v državnem zboru. Nadalje moram povedati, da so opozorili tudi na odkup dveh pomembnih inštitucij, enega, torej dijaškega doma v Korotan na Dunaju in doma v Stuttgartu, da naj vlado spodbudimo, da bi prišlo do teh odkupov in da bi torej, vsaj Korotan mislim, da že zelo daleč in upam, da bo to v najkrajšem času realizirano. Pobuda, katero moram tukaj tudi omeniti, je bila, da bi nekako tudi Slovenci iz sveta pristopili k tej akciji Ljubi Slovenci. To, kar se je pač v zadnjem času ta pobuda, ko se pelje, da bi tudi z takšnimi prostovoljnimi prispevki Slovencev iz domovine in tudi iz sveta poskušali zbrati sredstva za odkup doma v Stuttgartu.
Ste tudi kaj govorili o ohranjevanju slovenskega jezika, o ohranjanju pravzaprav, da bi tudi naslednji rodovi ga govorili?
Ja, seveda, glejte, dve uvodne razpravljavke sta prav načrtno smo jih povabili. Eno gospod doktorico Suzano Pertot iz Trsta in druga razpravljavka je pa bila doktorica Zemljarič Miklavčič iz Filozofske fakultete v Ljubljani. Torej, to sta dve priznani in ugledni znanstvenici, ki se ukvarjata s tem vprašanjem in mislim, da sta tudi v svojih razpravah osvetlile tiste pozitivne stvari, kar Slovenija sistematično podpira preko proračuna tako učiteljski kader v zamejstvu in po svetu, kot tudi torej šole, sobotne šole in tudi poletne šole. In v svojih strokovnih razlagah sta tudi pač še nanizale kar nekaj torej tako pozitivne stvari kot tiste, katere bi se morale še izboljšati. Tako da je poudarek seveda, da se slovenstvo ohranja, torej slovenski jezik ohranja. Seveda poleg jezika je pa treba imeti tudi v mislih seveda vse druge stvari, ne? Ker na teh obiskih, ki smo jih imeli pri naših rojakih, veste, se vidi, da nekateri seveda zelo lepo govorijo slovensko, nekateri pa tudi ne, ne. In tudi tisti, kateri, bom rekel, težje obvladajo materin jezik oziroma slovenski jezik, so pa tudi po drugi strani v teh društvih tako aktivni, so recimo na področju drugih kulturnih dejavnosti, recimo torej muzike ali plesa ali folklore ali kaj. Tako da mislim, da ohranjanje slovenstva v zamejstvu in po svetu, predvsem po svetu, bo... Mislim, da bo se slovenstvo, slovenska kultura in kulturna dediščina ohranjala tudi, če ne bodo govorili več slovenskega jezika. In mislim, da to nič ni narobe. Nič ni narobe, če nekdo ne bo znal več tako lepo slovensko, bo pa poznal slovensko kulturo, slovenske običaje, slovenske dobre jedi, če hočete, in tudi to je nekaj vredno.
In bo čutil slovenstvo, ne?
Tako.
Najlepša hvala.
Hvala lepa tudi vam.